Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Per bela cataloghetto la Eldonejo Edistudio attentigas nin che gi farigis dec jara.
Facte, tiui ci dec jaroi de curagia Eldona activezzo ricigis la Esperanto literaturon originalan kai traducan je aro da bone electitai vercoi posedindai.
Jen per chiai vortoi Brucio Cassini parolas pri sia Eldon activezzo en conduce alla jus menciita fest catalogo.
En julio 1975 mi aperigis mian unuan libron kiel Eldona prisorganto. Temis pri poeziciclo de Giuseppe Ungaretti, unu el la plei caracterizai italai poetoi de la nuna iarcento, en esperanta traduco de Nicolino Rossi. Nun, en 1985, dec jaroin poste, mi gvidas propran eldonejon, kiu vantas catalogon da 30 titoloi en au pri Esperanto, plus quelcain en la itala pri aliai temoi.
Inter la titoloi, kiuin mi citos, trovigas quelcai kiui signife influas sur la culturo de la internazia lingvo. De la traduco de ciui sonetoi de Shakespeare, du lingua Eldono luxe bindita, per la genia plumo de William Auld, gis la laste aperinta originala romano de Spomenka Štimec, quies sen predenza stilo mirigis ciuin recenzantoin.
En preparo estas plurai novai frandajoi, ancau en la campo de musico, quiu apud la tradizia beletro estas la alia flago de Edistudio.
Listigo de la nun acireblai eldonajoi de Edistudio donos al vi ne nur ideon pri la positiva dinamismo de Brucio Cassini, sed ancau tut certe instigos vin aciri unu au ec plurain el tiui generale agrable presitai cae bel aspectai libroi.
Alla poesio, Brucio Cassini donis 5 vercoin.
Preter tempe de Aldo De Giorgi, Malmalice de Johann Valano, 2 originalajoin.
Cae la esperantigoin de Mauro Nervi, blinda ermito de Maurizio Caprile, de William Auld, la sonetoi de William Shakespeare, de Nicolino Rossi, la doloro de Giuseppe Ungaretti. En preparo estas la plena poesia vercaro de William Auld, quiu aperos sub la titolo En boato sen pilota, redactas tiun ci pli ol 800 pagia collecto Aldo De Giorgi.
Nia proso ricigis ie 3 titoloi, baldau 4, dank alla Eldon activezzo de Brucio Cassini.
Mondo de travivajoi de Tibor Sekely, Ombro sur interna peisaggio de Spomenka Štimec, Materada de Fulvio Tomica per esperantigo de Pier Giorgio Soranzo. Baldau aperos Bestoi kai homoi de Bernard Golden.
Teatre aperis ce Edistudio La Fato Machino de Jean Cocteau, lau traduco de Georges Lagrange, La Gastei Estrino de Carlo Goldoni, lau traduco de Carlo Minaia, cae Salale de Farok Toppan cae Ebrahim Hussain, 2 teatrajoin esperantigitain ella sua hilla fare de Renato Corsetti.
Inter la esseoi estas menciendai la vercoi de Bruno Migliorini, Linguae aspectoi de Esperanto, de Colomano Calocciai, Gaston Varenguin cae Roger Bernard, Parnassa Gvidlibro, de Helmut Sonnabend, Esperanto lerneia experimento, cae de Giorgio Silfer, la 16a, ciù decida iaro.
Edistudio eldonas ancau lerno libroin cae vortaroin. Ni menciu
Esperanto nimoi de Marinko Givoje, Corso di Esperanto de Menabene cae Barbalace,
cae la jus aperintan
Lingua Esperanto, corso di base de Renato Corsetti, Mauro Latorre kaj Nicolo Vesselia.
Iom post iom la italoj ankaŭ havas bonajn lernolibrojn dank al la por Esperanta agado de Edistudio.
Edistudio estas la Esperanto eldonejo kiu produktis plej multe da muzikaj eldonoj. Gia catalogo amplexas 8 casedoin, ciuin cun accompano de textoi.
De Gianfranco eldonigis la casedoi La Voio cae Contacto. De Jacques Le Puil, Dangera Ul, cae Revenas Mi. De Susanna, Per Nia Nura Vol. De Marcella, Venos Liber. La casedo titolita Baf audigas la vocioin de Gianfranco, Gido cae Marcella. Cai horo da oppositio tiuin de Gianfranco cai Giulio. En preparo estas de Pont Avant al Varsovie de Jacques Le Puil.
Rimarkinde, ĉu ne?
La libro catalogetto, kiun ni menciis komence de nia prelego, publikigas por ĉiu titolo recenzojn aperintajn en la revuoj Esperanto de UEA, Heroldo de Esperanto, Literatura Foiro, La Brita Esperantisto, La Cancer Clinico, cae l'Esperanto. Tiui recenzoi, cae la placia aspecto de la prospecto, tut certe comprenigos al multai, quiom ni shuldas al eldonisto kiel Brucio Cassini, quiu dedicis cun granda curaggio, cae multe da competento, sian eldonistan carrieron al la Zamenhofa lingvo.
Niai bon desiroi estas, che successon crescantan rencontu la eldon activezzo de Edistudio cae ties energi plena gvidanto porque Esperanto daure ricigiu ie posedindai originalai cae traducitai libroi cae casedoi. La nura presento de la eldonajoi de Edistudio en deciaroi creas exposizieton quiu tre positive parolas favore alla Esperanto afero.
De Susanna e la casedo per nia nura vol, jen la ribela canzono niam enuis.
Kai niam enuis pridaura lebnasco purigo kai lavo kai cia don tasco privilo e la ufficiale stereotipo e smalter me santa a contra concipon. Nia menuis pro la menueto pro la familia monata buce urigi cui cae cudrini venas cae en lia certas mi vin vivo tenas cae nia menuis privaro reclamo se in indistordas al nura ornamo cae tiu sclavina sen serva vacuo ni loctas odia gia detru ni ancao en ues pri fixae di finoi lau piui nur eblas madonna lau putinae sufficias virgezzo sufficias naivo virinoi ja raitas je sexa plen vivo cae ciu velolino au mal velolinoi inter ni estas nur ciui fratinoi cer simplici estas ira divido kai ne vere temps ina decida i plune desira sporcaje a porti charni giu i foie en berrisca smorti virina la corpo a nia mi appartenas pro tio virino i batali ni penas se oni predicas pri la paciento Ondas figa pula luctu commensas Vol ravi sabrangan in situazion Virino inni farula revoluzion
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon raportis pri la eldona dinamismo de la 10-jara Edistudio. Gis reaudo.